Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil murselin. Amma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlu nukteten min lisani yefkahu kavli. Hamdolsun Allah'a tekdir, şeriksizliğine doğup ne doğulur. Onun hiçbir tayı beraberi benzer yoktur. Ve hamdolsun Allah'a ki O Allah her şeyi əvəz edir və hər şey onu əvəz etmir. Və həmd olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir. Və ondan ancaq ümidini kafirlər kəsər və Allah subhanahu ta'ala ümid kəsən qullarını sevməz. Amma bəd və salat və salam olsun Allah subhanahu ta'alanın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin üzərinə. Müsəlman qardaşlar, Ramazanla əlaqəli toxunmaq istədiyimiz ən mühüm məsələlərdən biri də Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur Kutubə aleykum siyam kəmə kutubə aleyləzine min qablikum ləalləkum tətəqun Allah subhanahu ta'ala buyurur Sizdən əvvəlkilərə oruc fərz edildiyi kimi sizə də fərz olundu ki Bəlkə Allah subhanahu ta'aladan qorxasınız. Və alimlər gətirir ki, orucun insanlara fərz olma qayəsi, fərz olma səbəbi təqvadır. Yəni, insanların Allahdan qorxması üçün Allah subhanahu ta'ala orucu fərz edib. Allahı daha yaxşı tanıması üçün Allahın qadağalarından daha gözəl şəkildə çəkinməsi üçün və Allahın əmrlərin daha gözəl şəkildə yerinə yetirməmiz üçün Allah subhanahu ta'ala orucu bizə fərz edir. Amma orucu pozan amillərə baxdığımız zaman görürük ki, o şeylər ki, insanın imanına zərər verir, İnsanı Allah subhanahu ta'aladan uzaqlaşdırır, məsələn, günahlar. Onlar insanın orucunu pozmur. Məsələn, qeybət eləmi orucu pozur? Yox, savabını azaldır. Yalan danışmaq insanın orucunu pozur? Yox, savabını azaldır. Amma o şey ki, insanın ilk baxışda baxdığımız zaman təqva ilə əlaqəsi yoxdur, o şey insanın orucunu pozur. Məsələn, yemək və içmək kimi. Ona görə alimlər elə bir ki, bu mənaya belə açıqlama gətirir ki, və hər bir məsələdə olduğu kimi bir düstur var, o düstur bu ayədə də öz yerini tapır. Ümumiyyətlə, günahlardan çəkinmək üçün hər məsələ olduğu kimi bu məsələdə də elə bir məqsədlərə çatmaq üçün qayələrə həddən artıq önəm vermək lazımdır. Əgər qayələrə çatmamız üçün, məqsədlərə çatmaq üçün vəsilələrə önəm verməsək, qayələrə çata bilmərik. Ona görə də bəzən şəriət qayədən daha çox vəsilənin üstündə durur. O qayəyə aparan vəsilənin üstündə durur ki, insan o məqsədinə getsin, çatsın. Və həmçini tək Ramazan ayında deyil, başqa günahlarda da belədir. Və ona görə alimlər gətirir ki, yemək, içməyi tərk eləmək təqvaya aparan bir vəsilədir. İnsanların günahlardan çəkinməsi üçün bir vəsilədir. Ona görə də Allah subhanahu ta'ala vəsiləsiz bir şeyin mümkün olmadığı üçün vəsiləyə daha çox yer ayırır. Ona görə alimlər gətirir ki, bir şeyi tərk eləməyin ən gözəl yolu yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. Və dünyada elə bir misal gətirmək olmaz ki, o şeyi əldə eləmək üçün yaxınlaşmadan sən onu əldə eləyəsən. Mümkündür, mümkün deyil. Əgər kim nəsə istəyirsə, ən azından o şeyi əldə eləmək üçün əlini ona uzatmalıdır və onu götürməlidir. Yəni, yaxınlaşmadan bir şeyi əldə eləmək mümkün olmadığı kimi, bir şeyi tərk eləməyin də ən sağlam yolu yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. Və oruc vaxtı da yemək, içməyi tərk eləmək bu baxımdan Allah subhanahu ta'ala bizə fərz edir. Və bu barədə davam edəcək, yeri gəlmişkən, yəni bir məsələyə toxunaq, həmçini baxmaq. Allah subhanahu ta'ala zinaya gedən elə bir yolu nə ilə bağlayır? Baxmağı bizə qadağan eləməklə. Allah subhanahu ta'ala buyurur, وَلَا تَغْرَبُ الزِّنَ Zinaya yaxınlaşmayın. Və təfsir alimləri gətirir ki, burada nəzərdə tutulan nədir? Əsas baxmaqdır. Yəni, bir adam baxmasa, şək yox ki, o insan nədir? Düşünməyəcək, pis yolu getməyəcək. Hər şeyin başı yaxınlaşmadan başlayır. Və Ramazan ayında, yəni inşallah bu elə bir ki, yemək içməyi tərk eləmək bu vəsilə barəsində biraz geniş dayanacaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur, Adəm övladı, yəni insanlara bu vəsilənin daha da mühüm və önəmli olması barəsində buyurur, Adəm övladı mədəsindən daha şərli bir qab doldurmaz. Doldurduğu qablar içərisində ən şərlisi mədədir. Ona belini dik tutacaq qədər yemək içmək kifayətdir. Əgər nəfsinə qalib gələ bilməsə, heç olmasa onda mədəsini üç yerə ayırsın. Bir qismini yemək üçün, bir qismini içmək üçün və digər bir qismini də hava üçün. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət edib, Şeyx Albani hədisi səhihləşdirib. Və ümumiyyətlə, sələflər gətirir ki, insanda elə bir əza var ki, o ac olarsa, insanın başqa digər əzaları tox olar. Əgər o tox olarsa və digər əzalar nə olar? Ac olar. Və ümumiyyətlə, oruc bu baxımdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni hədislərdə gələn hikmətlərindən biri də bu baxımdan oruc insanı günahlardan qoruyur. Amma kim oruc tutmaqla yanaşı, özündə günahlara qarşı o cürəti yenə hiss edirsə, bu adama deyir ki, onda yeməyi bir az azad günək. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem evlənmək istəyən cavanlara tövsiyəsi buyurur, ey cavanlar, sizdən kim bacarırsa, imkanı varsa evlənsin, gücü çatırsa evlənsin. Əgər bacarmırsa, neynəsin? Oruç tutsun. Əgər bir insan oruç tutmaqla yeməyi həddən artıq çoxaldarsa və yaxud hətta Ramazanların ayında kökələrsə, bu insana Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu tövsiyəsi bu baxımdan nədir fayda verməz. O insana ancaq elə bil ki, o tutduğu orucdan savab qalar, amma fayda baxımından bütün faydaları o oruc öz üzərində cəm eləməz. Və İmam Ghazali buyurur ki, bu hədis, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisini fəlsəfəçilər eşitəndə dedilər ki, biz yemək içməyin zərərinin və miqdarının təyin olunmasında bundan kamil bir qayda eşitməliyik. Və Ömər ibn Xattab buyurur ki, qarın çıxartmaqdan çox yeməkdən özünüzü qoruyun. Çox yemək cismə zərər verir, xəstəlikləri cəlb edir, ibadətdə insanı tənbəlləşdirir, yemək içməkdə orta yol tutun. Və bu yol, orta yol tutmaq həm sizin dünyanız, həm də sizin ahirətiniz üçün xeyirlidir. Həm bədəniniz salamat qalar, həm də israfdan uzaq olmuş olarsınız. Allah yekə qarını xoşlamaz. Əmər ibn Xattabın sözüdür, sizdən biriniz şəhvətini dinindən üstün tutmanınca həlak olmaz. Bu, Əmər ibn Xattabdan gələn rəvayətdir. Tənzülü Əmməl kitabında geçir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, kafir 7 mədə yiyir, siz isə, mümin isə 1 mədə. Bəzisi də İmam Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Ümumiyyətlə, Yəni şəriətdə doymaq caizdir. Şəriətdə doymaq caizdir, amma bu doymağın şəriətdə elə bir ölçüsü var. Miqdarı var. İmam Tabari bu barədə buyurur ki, doymaq caiz olan bir əməl olduğuna baxmayaraq, onun da bəlli bir miqdarı, bəlli bir həddi var. Ondan o tərəfə keçərsə, artıq israf sayılır. Yəni, bu bəlli bir hədd isə, İmam Tabari də gətirir bunu, buyurur ki, Allaha itaətə tənbəllik, süskünlük, yuxu gətirməyəcək qədər yemək, içmək nədir? Caizdir. Bundan o tərəfəsi isə, bundan o tərəfəsini isə Allah Subhanahu Taala istəmir. Əgər çox yemək, içmək səbəbi ilə insanda əmələ gələn bu yorğunluq, süskünlük və yaxud tənbəllik fərz əməli tərk etməyə səbəb olarsa, bu həddi aşmaq və bu haramdır. Və ümumiyyətlə, həkimlər doyduqdan sonra yeməyin insan orqanizmi üçün həddən artıq çox zərərli olduğunu qeyd etmişlər. Hələ-hələ acımamış mədədə yemək olurla o yeməyin üstünə başqa bir yemək bu həddən artıq insan üçün zərərlidir. Və az yeməyin faydalarından isə ümumiyyətlə danışmaqla qurtarma olmaz. Və Səlman üçün ən böyük örnək də bu məsələdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ayşə radiyallahu anha buyurur. Ayşə radiyallahu anha buyurur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha qovuşan günə kimi qarnı arpa çörəyindən doymadı. Və sahabilərin halı da özlərinə nümunə götürdükləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin halından heç vaxt geri qalmazlar. Bir çox sahabə barəsində elə bir ki, rəvayət olunur ki, onlar heç vaxt doyuncaya qədər yeməzlər. Və ümumiyyətlə, yəni bir yaxud dediyimiz kimi, bir şeyi tərk eləməyin ən gözəl yolu yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. Yəni, doymaq şəriətdə caiz olan bir əməldir. Amma elə bir ki, o axır son həddə çatmamaq üçün hətta o həddə belə görürsən ki, yaxınlaşmadılar. O həddə belə yaxınlaşmadılar. Necə ki, Abdullah ibn Ömərdən Ömər barəsində qeyd edilir ki, o insan heç vaxt doyuna kimi yemək yeməyib. Sufyan sonra buyurur, əgər cisminin gümrah və sağlam yuxunun az olmasını istəyirsənsə, yeməyini azalt. Və İmam Əhməddən soruşurlar ki, qarnını təpələmə dolduran insanın qəlbi Allah Subhanahu Taala qarşısında kövrələ bilərmi? İmam Əhməd buyurur ki, bu çətin məsələdir, bu ağır məsələdir. Və Amr ibn Qeys buyurur ki, çox yeməkdən qaçın, çünki çox yemək insanın qəlbini öldürür. Və sələflər buyurur ki, kim çox yiyərsə, çox su içər və çox su içən də çox yatar və çox yatan insanlar da çox şeydən məhrum olar. Muhammed ibn Vasi buyurur ki, kim yeməyini azaldarsa, çox şey dərk edilir. Və çox şey dərk elədiyi üçün də çox şey insanlara başa salar, təmizlənər, kövrətləşər, çox yemək sahibini açmaq istədiyi bir çox qatları bağlayır. Çox xeyir istəyənlər var ki, bu xeyrə çatmayıblar. Və ümumiyyətlə, çox yemək məsələsinə gəldi. Burada çox yeməyin faydalarından danışır, istər tibbi baxımından, istər mənəvi baxımından. Və ümumiyyətlə, əgər insanda iman varsa və bu əməli Allah rızası üçün tərk edərsə, bu insan həm mənəvi təmizlənər, həm də nə? Həm də səhhət baxımından o insanın halı həddən artıq yüngülləşər. Amma bu gün, məsələn, bir kafir gəlsə, yeməyini tərk eləsə və yaxud görsən ki, diyetdə saxlasa, arıqlasa, bu insanın imanına təsir edəcək, bu insanın imanına təsir eləməyəcək. Və burada gedən söhbət də əsas möminlən gelir, möminlə olan nəsiyyətlərdir. Və həmçinin sələflər buyurur ki, çox yeməyin acı aqibətlərindən biri də insanın öz nəfsini mühasibə eləməsini tərk eləməsidir. Yəni, çox var, çox yiyən insanlar öz nəfslərini hesaba çəkə bilmirlər. Və öz nəfsini hesaba çəkmək də bilirik ki, İslamda ən mühüm ibadətlərdən biridir. Necə ki, Allah Subhanahu Taala bunu bizə əmr edərək Quran-ı Kərimdə buyurur, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər kəs sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Həşr surəsinin 18-ci ayəsi. Və başqa bir ayədə, yəni Allah Subhanahu Taala buyurur, qiyamət günü nə mal, nə də oğul uşaq insana fayda verir. Qiyamət günü ancaq və ancaq insana fayda verən şey Allah Subhanahu Taala qarşısına səlim qəlblə gələnlərdir. Kim səlim qəlblə gələrsə, bu qəlb insanlara fayda verir. Şura surəsi 88-89-cu ayə. Ona görə də o gün Allahın hüzuruna səlim qəlblə çıxmaq üçün həyatımızdan, axirətimiz üçün, sağlamlığımızdan, xəstə günlərimiz üçün, zənginliyimizdən, kasıblığımız üçün ayrılmamız lazımdır. Dünyada ikən hesab, kitab aparmayan tacirin ticarətdə batırdığı sərmayə göz qabağındadır və inkar olunmazdır. Və hər bir mömin də Allah Subhanahu Taala ilə ticarət edir. Allah Subhanahu Taala bir ayda buyurur, Allah Subhanahu Taala möminlərdən canlarını nəyin müqabilində satın alır? Cənnətin müqabilində. Yəni, Allah Subhanahu Taala bu əmrləri, nəhiləri, qadaları, vacibləri sənə satır, onun müqabilində sənə nə verir? Onun müqabilində sənə cənnət verir. Və əgər kim bu ticarətdə də yazı, pozu, öz aləmində haqq hesab aparmazsa, bu insanın da uduzma ehtimalı çoxdur. Və Ömər ibn Xattab buyurur ki, Həsibu ənfusəkum qavli ənfuhəsəbu, hesaba çəkilmədən əvvəl öz nəfslərinizi hesaba çəkin. Yəni, qiyamət günü Allah Subhanahu Taala tərəfindən sorğu-sual olunmadan əvvəl bu gün öz-özünüzü sorğu-sual edin. Və hər kəs deyir, sabaha nə hazırladığına baxsın, deyir. Və sələflərdən digər buyurur ki, öz nəfsini deyir, hesaba çəkməyən insan öz xatalarını heç vaxt görə bilməz. Və öz xatalarını da görə bilməyən insan heç vaxt özünü islah edə bilməz. Ona görə mühasəbətin nəfs İslamda öz nəfsini hesaba çəkmək İslamda vacibdir və çox yemək kimi, çox içmək kimi belə amillər necə ki, bir axı zikr etdi, fərz əməli tərk olunmasına gətirib çıxararsa, bu nədir? Bu artıq haramdır. Və Ramazan ayında ən elə bir ki, mühüm diqqət verməyimiz lazım olan məsələlərdən biri də bu məsələdir. Allah Subhanahu Taala bizə eşidib faydalanmaqdan etsin. Belə yolunda şifayətləndirik. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və səhbihi və səhbihi.